Mortigo, au sin mortigo, do, gesignoroi, bonvenon. Mi estas la cefa medicina control esploristo de la urbo Trier. Mi estas citie por raporti pri miai eltrovoi cae concludoi rilate alla publica demando pri la morto de signoro Haraldo Hazardo. Kiel vi scias, la 23 de marto pasintiare, mi examinis la cadavron de signoro Hazardo cae concludis che li mortis pro cugletar fucila vundo ce capo. Tiu facto estas necontestebla. Mi havas citie copion de la jura cae necropsia raportoi cune cun la macabrae fotoi se iu el vi desiras examini ilin poste. Tamen, la afero iom complicigis pro la facto che tui antau sia morto, signoro Hazardo estis saltinta de supro de decetagia apartement bloco cun celo al sinmortigo. Ciam li falis preter la naua etagio, lia vivo finigis per cugletar fucila parfaro tra fenestro, ciu tui mortigis lin. Nec la pafinto, nec la sinmortigonto consciis che securreto estis installita ce la nivelo de la oca etagio por protecti quelcain fenestro purigistoi cae che protio signoro Hazardo ne estus povinta effectivigi sian sinmortigon. La iuro informas nin che persono quiu mortas celante al sinmortigo estas considerata successinto ecch vancam la rimedo de forpaso eble ne congruas cun la unua intenso. Se signoro Hazardo esis pafita survoje al la cela morto nau etagion pli sube, tio po probable ne estus changianta la mort modalon de sinmortigo al murdo. Sed la facto che lia celo de sinmortigo ne estus successa pensigis min che prava verdicto tamen devus esti murdo. La ciambro de la naua etagio, el quiu venis la cugletar fucila pafaro, estas logita de maliunai ge etzoi. Ili daure quereladis ca eliminatsis sin per pafilo. Li estis tiom excitita che ciam li premis la cianon, li maltrafis sian etzinon cae la cugletoi trairis tra la fenestron frappante signoron Hazardo. Nu, ciam oni celas mortigi personon A, sed celante al tio mortigas personon B, oni culpas pri murdo de persono B. Confrontinte al tiu inputo, cae la maliunulo cae lia etzino insistis che ili ne constatis che la pafilo estis chargita. La maliunulo diris che estis long daura cutimo minaci la etzinon per ne chargita pafilo. Li facte ne intensis mordicin. Tial la mortigo de signoro Hazardo shainus accidento. Tio estas, char la pafilo estis nur hazarde chargita. La esploro poste malcovris attestinton, quiu vidis la filon de la maliuna paro, chargantan la pafilon proximume 6 semainoin antau la morta incidento. Riveligis che la maliunulino cessigis la finanzan substenadon de sia filo, cae che li, desirante vangion, cae sciante pre la inclino de sia patro usi la pafilon minace, chargis la pafilon attendante che la patro mort pafos la patrinon. La afero nun temas pri la murdo de signoro Hazardo fare de la filo. Estas fina elstara sorpriso. Plua esplorado malcovris che la filo quiu facte estis Haroldo Hazardo pli cae pli senesperigis pro la malsuccesso de sia plano occasigi morton de la patrino. Tial, la 23 de marto, li saltis de sur la decetagia construajo, cae tui mortis pro cugletar fucila pafaro tra la fenestro en la naua etagio. Considerante che li mem chargis la pafilon, mia rapporto montros la verdicton sin mortigo. Ciu demandai? Do, Dankon pro via atento.